Frú forseti. Fyrsta lagi að Alþingi hafi verið gert að skerða fjárlög. Það vill svo til, frú forseti, það er Alþingi sem setur fjárlögin. Já, en alveg hárrétt samt, þetta orðalega var nefnilega hárrétt vegna þess að framkvæmdavaldið skipaði Alþingi að skerða fjárlög Alþingis. Ég hef lagt til að Alþingi hafi sér fjárlög. Það eru bara sérstök fjárlög fyrir Alþingi sem alþingismenn standi keikir gagnvart sínum kjósendum og fari á fjórar ára fresti og svari fyrir. Og þar getur menn, stór aukið og flutt þessa lagasmiði úr ráðuneytunum inn til Alþingis og aukið fjárveitingar til Alþingis og minnkaðið ráðuneytin sem því nefnur. Hverju þarf að breyta? Eiginlega engu. Það þarf engu að breyta frú forseti nema venjum og vinnslu. Á hverju hausti yfirleitt koma ráðherrar til viðkomandi nefndar að kynna þau frumvörp sem þeir ætla að flytja. Nú maður getur leita á þessum beiðni og síðan bara byrja nefndin að semja þessi frumvörp. Það er ekkert annars að það er breyta. En varðandi setni spurninguna, ég tel að það sé verið að auka formfestuna í þessu frumvörpi hinna sýnilegu. En ósýnilega formfestan í þriðju og fjórðu málsgrein, annari fjórðu og fimmtu málsgrein, með þessu tilskipanan kenda uppbyggingu á stjórnsýslunni, að forsætisráðherra geti farið í besta staði og breytt fjölda ráðherra og sett ráðherrum upp á allt slíkt án nokkra formfestu, og hann geti með þess að kipti sem verkefnum frá einum ráðherra og sent til annars án nokkra formfestu. Þetta finnst mér vera mjög slakt stjórnkerfi og lítil ábyrgð. Hver ber eiginlega ábyrgð í slíku? Annar heldur að forsætisráðherrann. Allir hinir ráðherrarnir meira meina ábyrgðarlausir. Og það er ekki eitthvað sem við sjá.
Þá veitir andsvar.